Першыя выпускнікі курса па абароне непаўналетніх пры папскім грэгарыянскім універсітэце паспяхова закончылі вучобу і атрымалі дыпломы. Урачыстая цырымонія прайшла сёння ў Рыме. Папа Францішак скіраваў да яе ўдзельнікаў сваё пасланне. У першую чаргу ён падзякаваў выкладчыкам універсітэцкага курса. Вы робіце вялікі ўклад у прафілактыку і лячэнне ран і злоўжыванняў у адносінах да непаўналетніх, напісаў папа, звяртаючыся да новых дыпламаваных спецыялістаў. Францішак пажадаў ім быць адважнымі і цярплівымі, мужнымі і ініцыятыўнымі і падзяліўся ўпэўненасцю, што яны сустрэнуць шмат усмешак і ўдзячнасці. Новы накірунак па абароне непаўналетніх у папскім грэгарыянскім універсітэце пачаў дзейнічаць у лютым гэтага году. Прайсці навучанне на ім выказалі жаданне 19 студэнтаў з 4 кантынентаў – Афрыкі, Еўропы, Амерыкі і Азіі. Падчас вучобы яны набылі веды і здольнасці, неабходныя для выяўлення сігналаў сексуальных злоўжыванняў, распрацоўкі прафілактычных мер і вядзення адносін з ахвярамі. Ініцыятыва была ўведзена ў рамках агульнай стратэгіі каталіцкага касцёла па барацьбе з сексуальнымі злоўжываннямі адносна непаўналетніх. Падобны курс будзе праводзіцца штогадова. На яго будуць абірацца 18-20 студэнтаў, святароў, законнікаў, законніцы, свецкіх вернікаў з розных краін свету.